Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri vsak teden s pomočjo različnih sogovornikov osvetlimo dogajanje v družbi. Danes je gost v našem studiu profesor dr. Janez Juhant. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Dotaknila pa se bova pestrega političnega dogajanja, 30 obletnice krščanske demokracije in tudi socialdemokracije. Tudi eno obletnico, 100. obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani bova omenila. Ustanovna članica je bila tudi teološka fakulteta namreč takrat. Sicer pa seveda začela bova pa pri postnem času, v katerega smo vstopili minulo sredo. Kaj pravite, dr. Juhant, je postni čas še izziv za sodobnega človeka? Nas še nagovarja ali je pravzaprav vse bolj aktualen ob izobilju besed, ob izobilju hrane, ki ga občutijo mnogi?
Gotovo je še bolj aktualen, kot ste rekli, tudi zaradi tega, ker številni vsaj v tem delu sveta, v katerem živimo, bolje, kakor na drugi strani, kjer so v revščini, ljudje post razumejo predvsem kot telesno postenje in s tem tudi hujšanje. Seveda pa je za nas kristjane, pa tudi za druge vernike, post vedno spodbuda k duhovnemu poglabljanju in nekako v vseh religioznih izročilih in tudi naše krščanstvo nas k temu spodbuja, je post ponotranjenje. To pomeni, da ob tem, ko se manj ukvarjamo z zunanjostmi, ko manj uporabljamo tudi zunanjosti, lahko človek samega sebe bolj poglobi, ponotranji in s tem seveda tudi zaživi bolj kot duhoven človek. In to je pravzaprav vedno bilo sporočilo posebej recimo krščanstva v tem smislu, da naj kristjan moli in dela, to se pravi, da naj premišljuje svoje življenje in potem iz tega premišljevanja, iz teh duhovnih globin tudi ureja vsakdanjosti. Tudi antropološko je to zanimivo, namreč človek je bitje, ki svoje življenje predvideva, kot so Grki rekli, je človek, ki vnaprej določa svoje življenje, ne živi samo od trenutno, od neposrednosti in od tega, na kar ga opozarja okolje, ampak je sposoben to okolje ponotraniti in ga ustvariti kot neke vrste, bi danes rekli, projekt, to se pravi načrtovano živi svoje življenje in zato je seveda izjemno pomembno, da v tem načrtovanju svojega življenja postavimo prioritete. Osnova tega je človekova govorica, ki nam ves predmetni svet ponavzočuje v simbolnem smislu in tukaj ima človek možnosti, da postavi prioritete, da vse stvari tega sveta simbolno obdela in jih tako nekako tudi postavlja po vrednostni lestici. Tisto, kar je bolj pomembno, človek postavi v spredje, druge stvari nekako gredo za tem in v krščanskem smislu to pomeni, da v postnem času bolj v osredo postavimo Boga, s tem seveda tudi postavimo svoj duhovni svet, obenem pa je, kakor je recimo posebej v današnjem odlomku Evangelija rečeno, da nekako tudi svoje življenje gledamo strani posledne sodbe, to se pravi z vidika tega, kako bomo stopili pred Boga, bodi si ob svoji smrti in seveda tudi ob koncu časov, ko pričakujemo, da bo ta svet prenovljen, da se bo popolnoma ustvarila nova zemlja in novo nebo. Vse to je izjemnega pomena za človeka in zato je postni čas nekako tudi čas premišljanja. Zdi se mi, da je tudi to čas, ko, če vzamemo ravno to prelomnico izpusta v post, če rečemo, da je pust igrivost, da poskušamo življenje nekako vzeti bolj tako igrivo, nas post usmerja k resnosti življenja, k nekako bolj temeljnemu. In to seveda bi bilo, če se vrnem k vašemu vprašanju, spodbuda vsem. Ne samo recimo vernim ljudem, ampak vsem, kajti na nek način ne more človek živeti samo od igre. Otrok je predvsem igrivo bitje, čeprav tudi ob igrivosti se uči resnosti življenja in nekako celotno življenje pa naj bi potekalo v neki izmenjavi in vedno znova pa še posebej za odraslega človeka, pa potem tudi za širšo družbo velja, da je potrebno, da postavljamo globine kot temelj našega izvora, kot našega delovanja in potem tudi vsakdanjosti nekako lažje usmerjamo, izmerimo dal in stran, kot pravi pesnik, in tako urejujemo svoje življenje cilju, ki je predvsem v tem, da se bližamo Bogu in tako tudi vedno bolj odpiramo drug drugemu. In postni čas je pa seveda v tem smislu tudi na nek način preizkus, ima tudi to povezavo iz recimo stare zaveze, je nekako tudi 49. leto, to se pravi leto Božje milosti ali čas Božje milosti, v katerem tudi človek nekoliko popravi določene stran poti, izravnava predvsem krivice, tudi o tem je veliko govora v postnih besedilih in seveda nam kristjanom, pa tudi širši družbi je to izjemno pomembno, recimo krivice, ki se dogajajo bodi si v našem okolju, pa tudi v svetovnem smislu, o tem bo najbrž še kaj rekla, so tiste, ki bolijo določene ljudi, ki prizadanejo ljudi, ki govorijo o tem, da svet ni dovolj urejen, če smo postavili tudi prioriteto Boga in dobre medsebojne odnose, potem se moramo zauzemati za pravičnost, kajti to je temelj potem tudi dobrih odnosov, miru in tudi dolgoročnega blagostanja družbe.
Rekli ste, treba si je znati postaviti prioritete, tudi premisliti svoje življenje, kako ga živimo in kaj postaviti na novo, se pravi se usmeriti v svojem življenju. To je kar velik izziv za današnjega človeka, če pomislimo, kako je ves čas v neki dirki s časom, kako ves čas gleda z danes na jutri. Pravzaprav se mi zdi, da današnji človek premalo gleda dekado naprej, premalo razmišlja o svojem življenju kot o celoti. Pa morda ne toliko zdaj kritika na aktualnega človeka, ampak me zanima predvsem, kako vidite tudi vlogo Svetega očeta v tem odpiranju pogledov današnjega človeka, da zna razsvetliti, kako njegove besede in dejanja spodbujajo nas vse, da se odpiramo tudi spodbudam, kot jih imamo v postu.
Ja, ob njegovi obletnici, ki bo v sredo izvolitve, je morda to vprašanje tudi zanimivo. Zdi se mi, da je za sodobnega človeka značilno, da nekako manj delujejo zunanji okviri, ki so ga držali. Zato govorimo tudi o zmanjšanju avtoritete, zmanjšanju vloge staršev, očetov, mater, pa tudi različnih drugih ustanov. Ampak mislim, da pa je v tem bolj stopa, da pa ob tem bolj vstopa v spredje ravno človek kot oseba, kot celota in tudi njegov zgled, njegov lik, recimo človeka, ki je zgled drugim, kajti če so ti zunanji okviri nekako prej držali človeka v šahu, je zdaj večja svoboda. Ta svoboda pa se lažje uresničuje, če imamo za to primerne zglede, če imamo osebe, ki so na mestu, ki vodijo, ki znajo voditi, ki znajo tudi pokazati pot in seveda za nas kristjane v tem smislu Jezus Kristus, ki je o sebi rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. In tudi sedanjega papeža vidim v tem smislu, da si prizadeva, da bi tako znotraj cerkve, kakor tudi v globalnem svetu, pokazal zgled svojim ravnanjem, tudi svojo zauzetostjo, kako vedno bolj uresničevati ravno ta načelo, o katerih sva govorila, kako nekako tudi to, da človek današnjega časa je zelo usmerjen v trenutne potrebe, v vsakdanjost, in to smo na nek način ljudje vedno, ker pač skrbimo za svoje vsakdanje življenje, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kaj bomo oblekli. Ampak Jezus pa nas pri tem usmerja tudi, da bi preko tega šli globlje za to, da bomo lažje potem tudi te vsakdanjosti reševali. In tu je seveda spet to vprašanje pravičnosti in papež se zelo zauzema za to, bodi si zaradi tega, ker je ta pravičnost v njegovi domači deželi ali pa sploh v latinsko-ameriškem svetu, pa tudi seveda danes vedno bolj tudi v po ostalem svetu problem, poudarja, da si prizadevamo za pravičnost. In seveda to pravičnost moramo najprej ustvariti znotraj cerkve, recimo to je tudi ta razprava o pedofilskih težavah, ki jih je zagrešila cerkev, ampak ti so del širšega družbenega prostora, tako v družinskem življenju, v šolstvu in tako dalje. In potem pa tudi seveda druge stvari, kar zadeva revščino v svetu, kar zadeva tudi zatiranje človeka, recimo bodi si, ko smo ravno v teh dneh praznovali dan žena, recimo zatiranje žensk, to je še vedno tudi marsikatere demonstracije po Evropi so to pokazale, da ste ženske nekako se čutite še vedno prikrajšane, ogrožene in seveda tudi veliko nasilja se še vedno dogaja nad ženskami in zato na vse to opozarja papež in mislim, da je prav, da mu v tem smislu sledimo in s tem pravzaprav tudi cerkev postavlja temelje, kako naj rešujemo te probleme. Dobro bi bilo, da bi seveda tudi ostala družba temu sledila, bodi si v teh zadevah, kakor seveda tudi zadevah pravičnosti, predvsem pa, kar zadeva splošno spoštovanja in upoštevanje vsakega človeka, zauzemanje za vsakega človeka in to je pa po mojem mnenju mogoče le tako in seveda to tudi stalno papež poudarja, da stvari vidimo tudi iz te duhovne plati, k čemur nas ravno, kot sva rekla, spodbuja postni čas, pa tudi, da te stvari vidimo v nekem širšem kontekstu, ki ga danes zahteva tudi nek globalni dialog, upoštevanje različnosti, pa obenem tudi seveda iskanje poti, kako ta zapletena vprašanja, recimo ekološka, tudi recimo socialna, politična in predvsem tudi vprašanja enakopravnosti vseh ljudi, tako razreševati, da bo čim manj ljudi na tem svetu prizadetih.
Omenili ste problem pedofilije, okostnjaki iz omare še kar padajo po celem svetu, pravzaprav so prišli na plano primeri, ki se ne bi smeli zgoditi, bomo rekli, kako ocenjujete ta javni diskurs v Sloveniji? Tudi sami ste sodelovali v nekaterih, recimo, intervjujih na to temo. Se vam zdi, da smo se naučili v Sloveniji pravilno ubesediti te stvari in tudi pravilno jih začeli reševati morda?
Bojim se, da je bodi si v teh razpravah, ki so v naši družbi, pa morda tudi v širšem svetu, vendarle nekoliko iskanje grešnega kozla v cerkvi. Seveda ne smemo spregledati teh problemov in vsaka, kot pravi tudi papež, nična toleranca je želena povsod. Seveda je pa potrebno te stvari postaviti v širšem kontekst, kot sem že večkrat dejal, recimo, da je 85% nasilja nad otroki v družinskem ali v ožjem in širšem družinskem krogu, da je ostalo recimo na pedagoških področjih in da je bilo nasilja, torej pedofilskega nasilja v cerkvi približno okoli 1% ali celo manj. To so zdaj dejstva, ampak gre za to, da se posod zauzemamo, kar zadeva pa Slovenijo, tudi to sem že izpostavil, pa mislim, da je pri nas ta problem treba postaviti tudi v v okvir tranzicije, tudi teh tranzicijskih problemov. Prvič, da je v naši družbi bilo to zatiranje zelo tesno povezano z udbovskimi problemi in te probleme seveda se, ti problemi se na nek način tudi v naši družbi vlečejo v tem smislu naprej in jih tudi v družbenem kontekstu niso pripravljeni razrešiti zato, ker tudi teh udbovskih problemov v družbi nismo razrešili. Deloma je pa to tudi problem cerkve in seveda tudi v tem smislu bi bilo najbrž dobro, da kar zadeva te probleme znotraj cerkve, da poskušamo to videti v tem kontekstu. Namreč jasno je, da je bivši sistem tudi ljudi, ki so zlorabljali otroke, recimo duhovnike, izkoristil za svojo v svoje upletene udbovske mreže in službo sistemu in nekako pojasnitev tega vprašanja bi seveda postavila širši kontekst. V širšem družbenem smislu pa je treba tudi reči, da je teh problemov ravno zaradi tega v Sloveniji bilo manj, ker pač cerkev ni imela skoraj, je imela skoraj minimalno družbeno vlogo v šolstvu, v, tudi sicer in zaradi tega seveda je tudi teh primerov manj. Na drugi strani pa seveda to, kar zadeva državne ustanove, zahteva enakopraven položaj na vseh področjih. Predvsem, kot podarja Milena Miklavčič, se mi zdi, da je izjemno pomembno, da tudi pri nas še vedno recimo tudi sodna veja oblasti ne dela korektno, recimo to se je pokazalo tudi v primeru gospoda Klopčiča, kjer se je pokazalo, da so sodni procesi bili zelo za lase privlečeni in seveda v tem smislu je tudi v našem prostoru, pa tudi drugod, vedno treba spoštovati vsako osebo, tudi seveda duhovnika ali tudi katerega koli drugega, dokler nekdo ni obtožen, je seveda ne bi se smelo javno o tem govoriti, ampak pri nas pravzaprav tu merila niso vedno dovoljščišena. Je pa to seveda izjemno občutljiv problem, je tudi problem seveda cerkve, je tudi problem širše družbe in mislim, da je tudi vprašanje družbene pravičnosti, da poskušamo ustvariti pogoje, da bo takih primerov čim manj ali nič.
Že prej ste omenili papeža Frančiška in težave tudi v njegovem delu sveta, odkudar izhaja. V Venezueli jo smo zdaj priče že dolgo, dolgo časa, ampak se mi zdi, da so se razmere v zadnjem obdobju še zaostrile, namreč od četrtka v državi ni niti elektrike. Tako je ta kriza zarezala celo v življenja. 80 nedonošenčkov je umrlo, več 100 ljudi po bolnišnicah. Vaš pogled na ta del sveta, celo dela nimajo, Maduro pa oblasti nikakor ne želi spustiti iz rok. Je to nek zrelostni izpit za celoten svet, po vašem mnenju?
Gotovo je to, recimo, zrelostni izpit, seveda taki, torej Venezuela ni edini primer, recimo, ravno v zadnjem času ob, recimo, srečanju ameriškega predsednika z severnokorejskim voditeljem se je pokazalo, da so ti problemi tudi tam, kljub temu, da imajo recimo taki sistemi, totalitarni sistemi, denar za marsikatere druge stvari, za orožje recimo, podobno velja tudi za marsikatero afriško, drugo afriško ali pa azijsko državo, recimo, gre za to seveda, da bi bilo treba tu dejansko res spoštovati splošno pravičnost in seveda težava je v tem, kar je že Karl Popper izpostavil, da je zelo težko ljudi, ki so na oblasti ali ki so se v takih primerih, lahko rečemo, skoraj tako prisesali na oblasti, je zelo težko nekrvavo odstraniti, ne, in zato gre zraven, kar zadeva seveda tudi slovensko levico, bi izpostavil tudi to, da se človek čudi, recimo, kako pravzaprav podpirajo recimo še, mislim, širšo slovensko levico, kako podpira recimo tega diktatorja, zraven pa nekako govori o družbeni pravičnosti in človek bi si včasih želel, tako kot sem sam recimo veliko krat rekel, ko sem bil še študent, sem v Innsbrucku srečal take levičarje recimo na univerzi, ker sem hodil tudi na druge fakultete poslušati razna predavanja in smo se pogovarjali o zadevi naše države, takratne Jugoslavije in so rekli, ja, pri vas je pa velika svoboda in tako naprej in sem jaz vedno rekel, pridite, ker vsem pa malo preizkusite to svobodo, bo boste videli, kako je ta samoupravni socializem, kakor je ta mož to rekel. Zabravi, človek bi si želel, da bi se ljudje uživeli v tiste razmere in mislim, da je seveda tudi problem širše svetovne skupnosti in tu so seveda tudi politični interesi, ker vemo, da Kitajska ali pa tudi Rusija v smislu tega nasledstva nekako podpira ta režim in nista pripravljena. Podoben problem je bil seveda tudi v Siriji in zaradi tega je prišlo potem tudi do vse te vojne. Tako da neprisebnost in tudi nepravičnost velikih, veliko kot je že vedel Platon recimo, ki niso pripravljeni se ravnati po pravičnosti, ampak pač uporabljajo svojo moč, povzroča trpljeni toliko in toliko ljudi. Škoda je, da se svet šele počasi, mislim, da kljub temu se stvari razvijajo in recimo kakorkoli imamo seveda pomisleke do Združenih držav Amerike ali pa do kakšne druge, tudi do evropskih držav, je seveda, da so tu v zadju tudi določeni interesi, ampak vendar gre za to, da se podpira demokracija, da se s tem tudi omogoči, da bodo ljudje svobodno živeli in tudi seveda preživeli in s tem seveda tudi dosegli svoje, kar potrebujejo. Mislim, da v Venezueli je to trenutno seveda zelo akuten problem.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z doktorjem Janezom Juhantom sva se sprehodila malce po postnem času in tudi problematike v Venezueli. Zdaj pa pojdiva še na slovensko politično kuhinjo. Podobna je taki zanimivi obari, bomo rekli. Več ministrov se kuha v njej. Prejšnji teden je odstopil minister za zdravje, Samo Fakin. Očitno so bili vsi presenečeni, le premije Nesa je iz rokava že takoj stresel novo ime direktorja UKC-ja Aleša Šabedra, kar je nenavadno, če pomislimo, da bi moral ta reševati sistem, čeprav prihaja iz ustanove, kjer je vsa leta luknja. Tudi ministra za kulturo smo zdaj dobili, danes je prevzel posle Zoran Poznič. Mešetarjenje z ministri se je tokrat začelo kar kmalu po nastopu mandata vlade, ampak ob tako pisani koaliciji vseeno ni tako nenavadno.
Ja, to je seveda velik problem. Osebno vidim problem v tem, torej nekateri celo hvalijo premijeja, da je uspešen zaradi tega, ker je pač do vseh ministrov in ostalih uradnikov, če tako rečem, kot govorijo, če tako rečem, neprizanesljiv. Na drugi strani pa se sprašujem recimo, kako bo taka vlada, ki že v začetku, namesto da bi se lotila zelo potrebnih operativnih, to se pravi stvari, ki jih je treba obdelati, se ukvarja samo sabo in seveda ob tem tudi zaskrbljuje proračun, ki je bil pač sprejet in ki je ne glede na to, da se v Evropi obeta recesija, to se pravi zmanjšanje gospodarske rasti, kar bo seveda tudi v prihodnje otežilo naš proračunski finančni okvir. To seveda bi moralo marsikoga skrbeti, pa očitno tudi naši mediji zelo malo poudarka dajo. Na drugi strani se še vedno nekako ob tem pojavlja recimo tudi, da se nekako poskuša marsikaj nalepiti na tako imenovane desne politike in včasih človek dobi vtis, da pravzaprav nekateri levičari sploh ne znajo drugače vladati, kakor da samo negativno gledajo oziroma negativno predstavljajo druge. Ampak kar zadeva pa seveda našo državo, je pa to ključni problem, da teh tranzicijskih zadev še vedno nismo rešili in mislim, da je to vprašanje seveda tudi kliničnega centra. Že veliko ministrov se je zamenjalo, pa se seveda zadeve niso razrešile. Težava je seveda v tem, da tudi po medijskih poteh smo slabo seznanjeni, kam gre denar oziroma potem tudi po finančnih transakcijah, ker dejansko tudi te bodi si po raziskovanju organov, ki so za to pristojni in pa seveda tudi sodišč ne pride do nekih dokončnih predstavitev, kaj in kako je v tem ozadju. In zato seveda je zelo težko oceniti, ampak kot rečeno, takšno delovanje države skrbi in mislim, da bomo državljani seveda to zopet morali tako ali drugače dolgoročno plačati in mislim, da je seveda to ni na mestu, recimo, da hvalimo tako vlado, ampak da jo postavljamo kritična stališča, po katerih bi se morala vendarle takšna politika operativno spremeniti v delovanje vseh sistemov in podsistemov in s tem seveda tudi ureditve celotnega družbenega političnega prostora.
Spomnim se recimo mandata 2004-2008, ko so ravno tedanji v Janševi vladi očitali, da deli bombončke, da s tem pa po drugi strani se pa zadolžuje država kot taka. Zdaj to za nikogar ni očitno več problem, da se na ta način vlada, torej da se deli denar.
Ja, seveda to je všečno in morda je to tudi na nek način tisto, kar govori o uspehu sedanje vlade, ampak kot sem že dejal, mislim, da je ta uspeh zelo kratek ali kratkotrajen in tudi zelo navidezen. Pokazalo se bo, da je tako zelo težko delati in skrbi me predvsem to, da nekako ni videti, če tako rečem, luči na koncu tega predora, v katerem bi se pravzaprav stvari premaknile, recimo tudi okrog zadeve, okrog drugega tira, recimo govori se o nekaterih stranpoteh, ki so se zgodile, recimo o 120 tisoč evrih, za katere naj bi bil kriv odstopljeni minister Leben, ampak gre pa tudi za milijone, ki pa seveda po mnenju nekaterih, recimo Velikovačič govori o tem, da so ti posli popolnoma netransparentni in tudi negospodarni in številni drugi mu pri tem pritrjujejo, ampak vlada pa pravzaprav teh zadev ne rešuje. Podobno se recimo tudi ne govori, se pravi, pove se že, da pač mi še ne gradimo predora, recimo Ostrici ga pa pod Karavankami, ampak nič se ne spremeni. Mislim, vlada, ki je operativna, bi morala take stvari speljati. Podobno je seveda tudi z zadevami v zdravstvu. Recimo, mislim, da smo pravzaprav v velikih težavah, recimo, da ljudje čisto arbitrarno, recimo, eni morajo veliko plačevati, bodi si za zdravstvo ali pa zobozdravstvo, drugi pač še vedno nekako lahko pridejo skozi. Vse te stvari so tako neurejene, da nekako človeka skrbi, kako more ta država poslovati in seveda to ne gre dolgoročno. Nihče pa se pravzaprav pri vladajočih nekako ne odloči, da bi te stvari spel. Jaz vem, da so zadeve najbrž zelo zapletene in zahtevne, ampak dejansko, če ne bomo tu šli naprej, pravzaprav bo zadeva problematična. Mislim pa, da je seveda tudi vprašanje, ali bomo državljani to kar prenašali in se najbrž se bo treba tudi na drugačen način temu upreti in nekako zahtevati od vladajočih, da to izpeljejo.
Pri primeru recimo okoljskega ministra Lebna se je govorilo, da je pač v ozadju SMC, ki si želi njegovega odstopa. Pri sedanjem primeru, se pravi zdravstvenega ministra, pa bi lahko zadevo odstopa povezali z Levico in tistim dogovorom, ki bil sprejet, kajti sprejeti bil dogovor, da pač bodo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, za kar pa seveda se minister ni zavzel oziroma je bil odločno proti. Nedorečenosti oziroma nesoglasja v koaliciji niso tako zelo majhna. Nekateri že omenjajo predčasne volitve, čež da naj tudi Šarec unovči visoko podporo, ki jo ima. Vidite tudi vi to možnost, da se kje nakazuje?
Ja, gotovo recimo takšno delovanje te vlade kaže na nerešene oziroma neutemeljene stvari. Tudi to recimo, da je bila koalicija nekako tudi usklajena z delovanjem tudi v tem smislu, da bo tudi na evropske volitve stopila skupaj ali več ali manj skupaj in je potem dejansko premier Šarec nekako samo svojo listo izpostavil. Vse to kaže, da so seveda trenja zelo velika. Razumljivo je tudi, da je nekako ta odstop tega ministra recimo zaradi te dodatnega zdravstvenega zarovanja verjeten. Mislim pa, da je v celoti seveda problem, da se bi te zadeve najbrž dalo rešiti tudi drugače, če bi seveda zdravstveni sistem v polnosti deloval. To se pravi, govori se in zelo težko je seveda spet operirati z čistimi računi, če tako rečem. Govori se, da gre toliko denarja recimo za različne koruptivne posle, da bi se to zlahka s tem nadomestilo, ampak v to jabolko pa najbrž tisti, ki so odgovorni, niso pripravljeni ali ne morejo zaradi svojih povezav ugrizniti, ker bi sicer lahko se te zadeve razrešile. Ampak vse to kaže, pravzaprav, kako veliki problemi so pred nami. Mene bolj to skrbi, recimo, kdo jih bo zdaj reševal. To je drugotno vprašanje, morala bi jih sedanja vlada ali pa jih bo morala bodoča, ampak če se bodo stvari tako nadaljevale, da bo vsak čas nekdo, ki je določeno potezo naredil, moral odstopiti, potem seveda ni pričakovati, da bo prišlo do kakršnekoli rešitve in je seveda tudi ta scenarij, ki ste ga skicirali, da je možno, da bo prišlo do predčasnih volitev, verjeten. Mislim pa, da je to vse slabo seveda za državo, ki dejansko ne kot celota ne deluje tako in seveda se potem tudi, če tako rečem, samo delovanje posameznih delov sistema otežuje in seveda ljudje potem posod rečejo, ja, če nekako pri glavi smrdi, potem lahko smrdi tudi še kje druge in seveda tako se potem celotno družbeno življenje ne postavlja na prisebnost, na odločnost in s tem seveda tudi na dolgoročno delovanje.
Vodaj spoznanje več, predsodek manj, danes gostimo dr. Janeza Juhanta. Obletnica, ki smo jo praznovali konec tedna, lahko rečemo nekako obletnica slovenske pomladi, 30-letnica krščanske demokracije je bila in tudi SDS je praznovala obletnico minuli konec tedna. Vaš pogled na začetke teh strank in na politično dolgo življenje nekaterih posameznikov, njih in pa kratko nekaterih drugih, ki jih pravzaprav nikjer več ni, pa so bili takrat zraven, ko so te stranke nastajale. Kako vi vidite torej zametke in ostanke?
Ja, gotovo so nekako ključnega pomena pač Slovenska kmečka zveza, ki je že lansko leto nekako praznovala in gospod Ivan Oman, recimo, ki je dejansko vse skozi, predvsem tudi po krekovem zgledu, videl, da mora slovensko kmečko življenje začeti potekati drugače in nekako tudi gospodarno se urejevati v družbenem prostoru in je s tem seveda potem tudi nekako postavil temelje za Slovensko kmečko zvezo in potem seveda tudi za Slovensko ljudsko stranko. Potem je seveda treba omeniti gospoda Jožeta Pučnika kot utemeljitelja, kot bivšega seveda tudi zapornika režima, Titovega režima in bivšega totalitarizma, ki je dejansko spravil skupaj in tudi potem dejansko največ storil za to, kar bomo praznovali letos, za plebiscit, recimo, ker je pregovoril člane Demosa, recimo, da so se to odločili. Potem seveda Franceta Tomšiča, recimo, ki je s svojo stavko v Litostroju pravzaprav pokazal, kaj naj bodo dejansko sindikati, pa se žal pravzaprav niso uspeli potem izviti iz teh prijemov in so še vedno ostali nekako pod nadzorom. Pri tem seveda je treba vse in seveda potem vse ostalo prizadevanje, recimo politiko, kot je seveda Janez Janša, ki je za Pučnikom prevzel Slovensko socialdemokratsko, takrat pa potem sedanjo Slovensko demokratično stranko. Dejansko si je ta obletnica na nek način tudi spraševanje vesti nam vsem. In mislim, to v tem smislu mislim, da ima Janez Janša popolnoma prav, ko je rekel recimo, da se nekateri v Sloveniji še vedno ne znajo postaviti na to, da so bili, kakor je postavila resolucija Evropskega parlamenta z leta 2009, da so bili vsi totalitarizmi, tisti, ki so zatirali človeka, tako fašizem, nacizem kot komunizem, recimo to se je zopet nekako postavilo v spredje ob Tajanjevi izjavi, recimo, v kateri je nekako spet argumentiral ali govoril v smislu fašističnega totalitarizma. Ampak ob tem seveda moramo mi predvsem v Sloveniji priznati in tudi žal smo tudi žalostni, da nekateri še vedno uporabljajo ta besednjak, recimo jaz sem tudi osebno izpostavil Janeza Kocijančiča, recimo, ki govori o tem, da je bil pač, da smo bili mi osvobojeni leta 1945, seveda so bili nekateri osvobojeni, ampak večina nas je bilo pa od leta 1945 naprej potem zatiranih in ta totalitarizem je bil prav tako totalitarizem, ki je zatiral ljudi, zapiral, ubijal in seveda tudi toliko in toliko ljudi prizadel, izgnal in tako dalje, podobno kot so delali drugi totalitarizmi in hvala Bogu, da je prišlo do tega, do te spremembe, na kateri so potem dejansko pristali tudi člani bivših totalitarnih strank in se nekako označili kot prenovitelje, predvsem, ker so videli, da je to pač najboljša pot na nov način oblasti v formalni demokraciji, kjer so pa zaradi svojih izročil, ki so jih imeli v bivšem sistemu, poskušali čim bolj zadržati oblast. In zanimivo je, da se pravzaprav ravno ti krogi, torej iz tudi recimo sedanja levica in tako dalje ali pa socialdemokrati na nek način zelo težko otresejo teh mehanizmov, ki so še vedno v naši družbi prisotni, to se pravi, gre preprosto za temeljno vprašanje, ali smo za demokracijo ali pa nismo in to pomeni seveda, da imamo vsi enake možnosti in tudi enakopravne pravice v družbenih procesih in seveda to, ta 30-letnica nam pravzaprav v tem smislu tudi spodbuja vest, da se vsi bolj zauzemamo. Osebno sem prepričan, da so marsikatere napake, ki jo je pač vsaka taka mlada demokracija tudi, so tudi napake razumljive, ampak po drugi strani je pa izjemno pomembno, da se pa danes zavedamo, da je treba pač delati prisebno. Pri tem mislim tudi seveda za vse stranke, predvsem pa seveda tudi demokratične stranke, da se tega zavedajo in poskušajo enostavno ustrajati v teh procesih in s tem tudi Sloveniji pri pomoči k večjemu demokratičnemu uveljavljanju in s tem seveda tudi enakopravnosti vseh državljanov.
te stranke, ta gibanja so vsekakor se borila proti totalitarizmu, ampak ta boj nekako še vedno ni končan. Kje vi sami, dr. Janez Juhant, še vidite sledi totalitarizma, sledi tistih starih sil, ki nekako ne pojenjajo?
Ja, osebno vidim tudi kot član recimo programskega sveta, recimo v medijskem prostoru, recimo tudi na naši nacionalni televiziji, vidim marsikatere pristranskosti in nanje tudi stalno opozarjam, bodi se v okviru sveta, pa tudi sicer ali javno. Potem vidim recimo, to se pravi, da v tem smislu medijski prostor pri nas ni uravnotežen, imamo nekatere medije, med njimi je tudi ta, kjer sva sedaj navzoča, in hvala Bogu, da ga imamo. Imamo tudi nekatere časopise, revije, vendar še veliko premalo, predvsem zaradi tega, ker se dejansko tudi družbeni procesi lastninje niso nekako izpeljali do konca, ampak mislim, da se bodo te stvari tudi polagoma spremenile, kajti potem bodo tudi seveda ljudje, ki imajo, ki so lastniki kapitala, seveda poskušali tudi spodbujati demokratični prostor, čeprav seveda je tudi tu določen problem, da namreč potem tudi lastniki kapitala poskušajo na novo totalitarizirati svet, to se pravi podrediti svet svojim kapitalskim interesom. Glavno vprašanje po moje pa je seveda sodni sistem. Pri nas se sodni sistem žal ni v veliki meri spremenil in zato smo bili tudi priče nekaterim zelo odmevnim, pa tudi seveda nečloveškim recimo obsodbam. In ljudje, kot vemo iz javnih raziskav, pa tudi sicer, recimo tudi, ko smo delovali v času, ko je bil zaprt Janez Janša, recimo pred sodiščem, smo na to upozarjali, da naš sodni sistem dejansko še ne deluje v tem smislu, ampak je v marsičem pristranski, tudi veliko sodb, ki gredo potem na evropska sodišča, s čemer moramo tudi potem več plačati za te sodbe, kaže na to, da naš sodni sistem ne spoštuje demokratičnega procesa. In seveda to se potem odraža tudi v politiki, tudi v nekako volivnih propagandah in vseh drugih procesih. Zelo osebno sem pravzaprav zelo se mi čudno zdi, recimo, da nekateri politiki ne znajo, predvsem seveda iz te bivše provenjence, ne znajo nastopati javno drugače, kakor da se negativno opredelijo do Janeza Janše oziroma do tudi so Slovenske demokratske stranke. Mislim, da je to res znamenje neke otroškosti in nedoraslosti, recimo, da se ljudje ne znajo postaviti na svoje noge, ampak vse posod pravzaprav morajo graditi na neki svojo politiko, na negativnem odnosu do neke druge stranke. Seveda pa je tudi znotraj demokratičnih strank, novih demokratičnih strank država, kar je seveda tudi povezano, da so bili številni ljudje najbrž tudi vpleteni v delovanje bivših sil in seveda zato se je tudi znotraj tega pravzaprav marsikaj dogajala tranzicija, kot rečemo, in s tem seveda tudi neka lustracija. Ta problem imamo seveda tudi v cerkvi. Mislim, da veliko krat posebej pokojni gospod Justin Stanovnik je na to upozarjal, da bi potrebovali katoliški shod, recimo zdaj se ob posebej pastoralnih prenovah, to se pravi pri oblikovanju župni, spet pojavlja to vprašanje, da dejansko bi morali v širšem smislu katoličani in s tem seveda celotna katoliška cerkev v Sloveniji tudi narediti neko bilanco, kje smo, kaj smo, kako vidimo svoj položaj, kakšne moči in sile imamo v kleriških in laiških vrstah in kako lahko s temi silami dejansko tudi urejujemo družbeni prostor in s tem pripomoremo tudi k dolgoročnemu delovanju družbe. Prav tako pa seveda velja to tudi za vse tako imenovane levičarske sile ali sile bivšega sistema, ki so se preoblikovale ali preoblikovane komuniste, če smem tako reči, tudi ti bi morali vedeti, da se pravzaprav dolgoročno ne da živeti od tega, da pač človek samo izčrpava družbo, ampak je mogoče živeti dobro v družbi takrat, kar smo pripravljeni sobivati in tudi sograditi družbo in seveda, če se ta logika nekako ne bo prevesla, je to dolgoročno vegetiranje države, če pa bomo pripravljeni na vseh področjih, to se pravi tako znotraj cerkve, če zdaj govorim nekako z našega stališča, potem tudi znotraj novega demokratičnega sveta, ki se je ustvaril recimo v teh 30-ih letih, kakor tudi vseh teh sil, ki so išle iz bivšega sistema, se mora oblikovati stališče, da nekako le z sodelovanjem, tudi z večjo podporo drug drugemu in tudi z zaupanjem drug drugemu gradimo dobro družbo. Recimo to je tudi tako, kot recimo, če bi v družini so ljudje med seboj skregani, potem je težko pričakovati, da bo ta družina dobro uspevala, podobno je pa tudi v širšem političnem prostoru, zato recimo grški filozof Aristotel recimo na koncu svoje etike tako rekoč v treh knjigah govori o prijateljstvu kot tistem, ki dejansko potem družbeno življenje pravi, da je treba razvijati kreposti, ampak končno pa te kreposti delujejo takrat, kada smo ljudje tudi dobrohotni drug do drugega. In te dobrohotnosti v naši družbi zelo pogrešam, tudi s tem se bo tudi pravzaprav odpravil sam po sebi problem tako imenovanega sovražnega govora, ker če smo dobrohotni, potem tudi sprejemamo kritiko. Za demokracijo je kritika temeljnega pomena, je nekako osnova, po kateri pravzaprav vsi napredujemo in ob prijateljstvu, to se pravi ob neki medsebojni dobrohotnosti, si potem tudi lahko povemo, kaj ni prav in si tudi potem nalijemo čistega vina, kako skupaj naprej.
Omenili ste težave v pravosodju, da tam so še vedno vidne sledi totalitarizma, ampak kakšni svetli primeri tu in tam pa se zgodijo, recimo verjetno bi za takega lahko označila umik obtožnice zoper Tadeja Strehovca. To je bil seveda in pričakovan zasuk, ampak vendarle bi se lahko povsem drugače izteklo.
Ja, seveda bi se lahko, če bi te zadeve potekale včasih absurdno, recimo kakor je bilo to v primeru obsodbe Janeza Janša, pa še kakšne druge, recimo imamo kar nekaj takih primerov, ki so potem na Evropskem sodišču padle in seveda in mislim, da je tudi dobro omeniti in sem vesel, da ste opozorili na to, da imamo znotraj tega sistema vendarle ljudi, ki si prizadevajo, ki tudi delujejo v smislu in jaz upam, da mladi, ki bodo prihajali, bodo vedno bolj neobremenjeni z neko preteklostjo, kajti zdi se, da včasih še nekatere pretekle vezi delujejo tako v tem okviru, kakor tudi v okviru gospodarstva in politike, ki zavirajo demokratične procese in zato je seveda osnovno pravilo, vse posod velja demokratični sistem, pravna država, človekove pravice, vsakdo nekako tudi spoštovanje vsakega človeka, njegove dostojanstva in to je tisto, kar sva prej govorila, da poudarja Aristotel. Če jaz spoštujem vsakega človeka, če se med seboj spoštujemo tudi kot ljudje potem in smo drug drugemu dobrohotni, potem bo sistem tudi lažje deloval in bomo tudi urejevali tudi zapletene vprašanja, ki so pred nami.
Marsikaj dobrega je bilo zastavljenega tudi pred 100 leti, spomnimo se seveda časa po prvi svetovni vojni. Veliko novosti je bilo takrat v slovenskem prostoru, med njimi tudi postavljeni temelji za Univerzo v Ljubljani. Ena od ustanovnih članic je bila tudi teološka fakulteta. Pomemben zasuk takrat, da smo dobili torej svojo univerzo, da smo dobili možnost, da se šolajo naši ljudje tukaj, da ni bilo treba vsem hoditi na Dunaj in drugod po svetu. Kako bi vi ocenili ta doprinos in tudi morda njen današnji izziv?
Univerza v Ljubljani je takrat nastala kot izjemno pomembna nacionalna ustanova, za katero so se zauzemali takratni vidni duhovi, recimo znotraj teološke fakultete, predvsem oba Ušeničnika, tudi drugi profesori, potem Lukman, Grivec in tako dalje, ki so dejansko že dobili potem v Zagrebu naziv profesorja in so lahko potem tudi nastopili. Čeprav so bile pa neke težnje, predvsem tako imenovane unitaristične težnje, ki so predvsem nekih liberalnih krogov iz Beograda, pa tudi deloma posredno nekaterih slovenskih, čeprav ne vseh, recimo, ki so, recimo, dr. Ivan Prijatelj, recimo, zelo dobrohotno spremljal, recimo, te zadeve, recimo, tudi pozitivno oceno, naprimer, Mahničev prispevek ločitve duhov, ki ga je on razumel, kot da je Mahnič pač naredil to, kar je bilo potrebno, da se dejansko ljudje, ki so takšnega prepričanja, tudi dejansko deklarirajo za to prepričanje. To ta dvojnost nekako, da se eno deklariram, drugo poskušam delati in mislim recimo drugače, to je še vedno problem v slovenski družbi. No, takrat je seveda narodna vlada tudi si zastavila za ta cilj, da ustvari slovensko univerzo in to se je dejansko potem tudi z zauzemanjem profesorjev, recimo tudi drugih fakultet, tudi vidnih ljudi takratnega slovenskega intelektualnega življenja zgodilo in s tem so bili postavljeni temelji naše narodne izobrazbe, ki se je potem tudi razširila, tudi tu so bili teologi izjemno pomembni, leta 1938 pri ustanoviti Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Skratka, mislim, da je univerza odigrala takrat izjemno pomembno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije in nekako vzdrževanju te slovenske osamosvojitve v smislu narodne samostojnosti, ki se je že v takratni Jugoslaviji veliko krat postavila pod vprašaj. Recimo vemo, da je pač prišlo do diktature, ki je predvsem politike Slovenske ljudske stranke, Korošca in druge pač zaprla, zato ker so se zauzemali za slovenske narodne pravice in so takrat celo številni nasprotniki dr. Antona Korošca leta 1932 Koroščeve punktovacije ali točke slovenskega narodnega programa označili kot napredne, recimo. Skratka, univerza je odigrala tu izjemno pomembno vlogo in mislim, da se ta vloga tudi danes vedno znova izpostavlja. Se pravi, gre za to, da je študij in pa raziskovanje na univerzitetni ravni izjemno pomembno, kljub temu, da se danes te ustanove množijo, kar je spričo posameznih problemov izjemno pomembno, ampak univerza naj bi imela nekako tudi neko univerzalno povezavo in s tem je seveda tudi Univerza v Ljubljani danes kot najvidnejša slovenska univerza še vedno tista, ki poskuša povezati ali povezovati vsa znanja in tudi vsa raziskovanja. Seveda je pa to danes še veliko bolj zahtevno vprašanje, ker se znanje nekako razpršuje po posameznih področjih in nekako posamezni znanstvenik nekako nima več povezave s celoto. In v tem smislu vidim tudi vlogo teološke fakultete kot tiste, ki je na humanističnem področju tudi zaradi polpreteklega sistema, ki je humanistiko in seveda s tem tudi teološko fakulteto in teološko znanje in tudi filozofsko teološko znanje nekako odrival ali pa skušal podrediti recimo svojim totalitarnim ciljem. To vprašanje je seveda danes tudi spričo tega, kar sva govorila prej, spričo tranzicije, spričo globalizacije, potem tudi danes vedno večjega srečevanja različnih religij, izjemno zapleteno, pa tudi aktualno in akutno vprašanje, kako znotraj tega nekako ohraniti tiste temelje, ki so pomembni za preživetje človeka, za dolgoročno življenje človeka in seveda, kot verjamemo teologi, tudi za njegovo večno srečo. Zato so seveda, zato ima po mojem mnenju teološka fakulteta še danes v univerzi izjemno pomembno vlogo, čeprav jo vsi ne vidijo, ampak ne glede na to, marsikatere stvari, ki jih ljudje ne vidijo, so pomembne. In tisti, ki jih zaznajo, je prav, da na to upozarjajo in da to tudi živijo. Gre pa tudi za vprašanje, ki sva ga prej govorila, se pravi o družbene prisebnosti, potem tudi odgovornosti in tudi sveda etičnega sporočila znotraj vseh procesov, ki se nam dogajajo ali ki nas čakajo, kajti to je dolgoročno za preživetje človeka odločilnega pomena.
Hvala lepa, dr. Janez Juhan, tudi za vse vaše znanje, ki ga delite z našimi poslušalci.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.